En la Varsovia Ŝtata Etnografia Muzeo funkcias nova konstanta ekspozicio Afrikaj ekspedicioj, aziaj vojoj. Ĝi rakontas, kiel ambaŭ kontinentoj estis perceptataj tra la prismo de kolektoj kreiĝantaj en la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Inter la exponajoi troviĝas interalie ceremonia vesto de la regino de la reĝolando Bakuba. La expositi scenaro basigas sur la sortoi de poloi, kiu iligis sian vivon kun Afriko dum la lastai 130 jaroi. Jam en la 1889 jaro, Leopold Janikowski malfermis en Varsovio la unuan expozicion pri la Afrika etnografio kun preskaŭ 1700 exponajoi. Bedaŭrinde dum la dua mondmilito ili perdigis au estis detruitai. La nuna expozicio omaĝas lian memoron portante la nomon de Leopold Janikowski.